bekleyen Adaletli Radyo. Efirimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 3-nji sentýabr, hepdeniň çarşamba güni. Bugün habarlar günleri we gözýetim programmalarymyzy ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Aşgabat otulyň sagat 8. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Prezident Putin Kiyevi 2 heptede alıp bilceğine aydiyar. Halkarı güney ve çukuraması İslam devleti toparının zengçilerini etnik arasala işte güneyleyar. Pakistan protestçileri televizyonun binasına zavid ettiler. Hormatlı dinleyicilerin şu böyle kavarların doğru rakmazmuğunu dinleyen. Vladimir Putin aýdylmagyna görä Ýewropa Birleşigine eger öz buyruk berse Rus harbylarynyň Kiýew 2 hepdede alyp biljegini aýdypdyr. Italiýanyň La Repubblica gazetesi 1-nji sentýabrda Putiniň Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso eger men istesem Kiýew 2 hepdede alyp bilerin diýenligini ýazdy. Gazet Putiniň bu sözleri Barroso bilen eden telefon gurulunyň dowamyny aýdanlygyny şeýlede bu sözleriň Ýewropa Birleşiginiň 30 awgustdaky sammit maharyna ýol başçylara ýetirilendigini ýazýar. Gazetiň maglumatynda Putiniň haýwatynyň Ýewropa Birleşiginiň Orsiýete garşy sanksiýalarynyň güýçlendirilmek ähtimallygyny jogapdygy öňe sürýär. Kiýew bilen günwatar hökümetleri Moskwanyň Günnogor Ukraina öz askerlerini iýi berenligini Orsiýete separatistler ýara bilen üpçün edenligini aýdýarlar. Orsiýet bu aýyplamalary ret edýär. Ýewropa Birleşiginiň liderleri sammitde eger Moskwa askerlerini iýi çekmese, Orsiýete garşy sanksiýalary güýçlendirmegi karar etdiler. Hukuk topary Amnesty International 2-nji sentýabrda çap eden hasabatynda Islam döwleti toparynyň jeňçileriniň demirgazy garakda ýidigider etnik arasala iş geçirmekde günäkärdigini aýtdy. Hasabatda gyrgynçylykdan gutulan saýatlaryň berin gurulmalary esasında depe saçyny düýrükdirýän mysallar getirilýär. Halkara güneýe çykurmasy biz eliler Islam döwlet toparynyň söwgüşçüleriniň uruş jinayetlerini edenligini görkezýär diýär. Şeýlede hasabatda 3-nji awgustda Kiniýe owasynda 14-nji awgustda Koçu owasynda öldürilenleriň sany ýüzlerçe diýilýär. Şeýlede Islam döwlet toparynyň Sinjar töwereginäki owullar arap we sünni musulman bolmadyklary ýerlemegi öldürmegi galy meýdançasyna öwrenmegi aýdylýar. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Kiýew resmiýetleri soňky günlerde Günnogordaky Donetsk sewtinde Orsiýetçi separatistler tarapyndan 680 çemesi Ukraina eskeriniň ýetir alynandygyny aýdýarlar. Bu habar Ukraina goşunlarynyň pitneçileriň kontrolundaky Luhansk şäheriniň aeroportuny 50 giderin wagtyna gabat geldi. Ýetirler alyş-çalyş etmek merkezinin başlygy Vladimir Urban 1-nji sentýabrda eskerleriň 80% çemesiniň Ilovaisk töwereginde Günnogor Donetskde ýetir alynandygyny aýtdy. Bu yerde geçen hepte yüzlerce Ukrayna eskeri gavaga düşüptür. Qoşun sözçüsü Andriy Lisenko 1-nji sentýabrda Luhansk aeroportundaky eskerleriň guramasyrlykly ýyla çekilendiklerini aýtdy. Lisenko bu sebäpde Rus ýaraglyk güýçleriniň professional topçularynyň separatistlere ýardym berýändigini aýtdy. Lisenko goşunlaryň bu ýerde Rus tank batalyonlary bilen söwüşýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Protestçiler televizyon stansiýasyna zabit edenlerinden soň Pakistanyň premier ministri goşun başlygy bilen goşdy. 1-nji sentýabrda ýüzlerçe protestçi PTV-niň ofisini urup girdi. Emma biraz soň eskerler we ýarym harby güýçler binany arasaladylar. Premier ministr Nawaz Şerif we general Rakil Şerif şondan biraz soň duşdy. 1-nji sentýabrda protestçiler Şarifiň rezidensiýasyna girjek bolup polisiýa bilen hem çakmyşdylar. Protestçilere oppozisiýadaky siýasatçy İmran Han bilen meşhur ruhany Tahir ul Kadri ýollaşyp gider. Olar bir näçe hepde ýar Şarifiň işden çekilmegine çagyrýarlar. Kazakstanyň harby howa güýçleriniň Su-27 söwüşçüleri Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň Mongoliýada geçiren terrora garşy türgenleşiginden dolanyp gelýärki Hytaý aeroportuna gonmagy mezbur boldy. Kazak medeniýetiniň habaryna görä söwüşçüler mehanik näsalyk üçin gonmaly bolupdyr. Su-27 uçur bilen ýurda dolanyp gelýän gaz uçurlarynyň ýene 4-si Hytaý aeroportuna gonmagy mehanik kemçilik döwürlenenden soň 5 uçur hem Kazakstana uçdy. Kepler adatlı radiyat xabarlar dinleyarsınız. Arağın iş başından gidiyen Premier Minister Nuri Al-Maliki 1. sentyarda adat edilen Amirli şehrine tapar etdi. Maliki devlet televizyonunda korkudulan video yazgıda esasan Şay Türkmenlerinden varat ilati İslam devleti toparının cençilerinin ikaylık kavuğunu karıştırmakta tarif etdi. Maliki Arağın İslam devleti toparının cençiler için ulukan kavrısını öğrülacağını vade verdi. Kurt Peşmerge güçleri hükümet koşundur. Birleşen Ştatların hukuka darbalarının kollagasını 31. Ağustos'ta Amirliğinin gavuğunu ve ısıp İslam devletinin cengçilerini etraftan kasıp çıkardılar. Bu yenişte İranlıların hem koşundunun bolanını oların yara ve harabı planlaştırma vabatta kömök edenini kaydılar. Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiyerde havarlar dinlediğiniz torkunlarımızdan ayrılmayın.